O autor dos vellos non deben de enamorarse é Alfonso Daniel Rodríguez Astelao, posiblemente a figura máis completa da historia da cultura galega. Porque Castelao non só é dramaturgo, ni sequera só escritor. De feito, dise que dixo que os vellos non era obra do Castelao escritor, senón do Castelao artista plástico, ademais de escribir o texto, deseñou a escenografía e as máscaras, fixo os cartéis, etc. É que Castelao tamén foi debuxante, pintor, político, médico, así que imos descubrir máis da súa vida e da súa obra, en grupos de 4 ou coa distribución que a profesora ou o profesor considere e desprocurar información. Para iso, utilizaredes esta ficha aquí en PDF, aquí en O, que debedes ir completando co que descubrades lendo e buscando información nestes dous sitios web, Castelao na Galipedia. Fundación Castelao. Atendede ben, porque nas seguintes actividades a información que obteñades agora vai vos ser moi necesaria.